Епли яр азатлык радиосы. Ертеңиз кайырлы болсун, урматты радио тыңдаучылар. Шун 2017 жылдын 5 январы хептенин пенсенбе күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү эптешигибиздин эсасы бөлүгүнө башламадан озон тиядиликтерди тыңлаң. Олардын мазмуну менен сизди мен Гүзөл Кудайбердиева таныштырам. Түркияның дәсерешлер министрі Тәділ кезесінде Стамбулың кезекі клубында адамлары оқы тұтын хүзімчейнің шақсетінің анықтананлығын айтты. 4 январды Анадолы Тәділікілер агентлігі үлін сөкеттішілігінде Мевлют Шаушоглу мұнан башқа мағлумат бермеді. 1 январды кезе ярағлы адамын Стамбулың Рейна атлы кезекі клубында от ашмағы зерарлы адамнан 39 адам вепат болды, 69 адам яраланды. Чаушоглуның бұ бейанамызының өңі сирасында Анадолу агентігі амала ашырлен дергенөлерің чәгінде 4 январды Эгей дензінің Измир портында ұслам дөлеті топырылен ғатнышығы болмақты гуман еділен 5 адамын елі салынанлығыны хабар еріпті. Анадолу агентлігіне өрі Стамбулдағы хүжім білен вағлылықты башта адамнан 14 адам шол санды 2 саны дашары үртілі тұссақ еділіпті. Түркменстанның, Әзірбайжанның өй Түркияның лидерлерінің саммиті кешірілер. Түркияның дашары ішлер министрі Мевлют Чавушоглуының Анадолу агентлігіне айтмағына өрі Құрванғұлы Берді Мұхамедовың Ильхам Алиевің өй Реджеп Тайып Эрдоғының арасында юқыры дережелі дұушық яқиын айларды кешірілер. Шиледе Чавушоглу Түркияның, Әзірбайжанның өй Қазақстанның арасында хем 3 тараплайын форматы дөретмек көнші ешін алынып барлиянлығыны хабар берді. Мұнын өң Түркменстанның, Әдірбайжанның өй Түркияның арасында саммитің 2016 жылың аяғына сенләш қаватты кетірілмегінің планлаштырылиянлығы барады медиа мағлуматларында хабар берілді. Бұл үшеуірдің президентлердің Европа білелешуінің қатнашмағында 2015 жылың май айында Ашхабадта кетірілген саммитінде түркмен ғадыны Европа ақтырма көнші Қадар дегізінің дөуінден Әзірбайжанның кенарына селіне транскаспи ғад кетіріжесіні чекмек көнші проект ара алынып маслаха деділіпті. Өй Түркменстанның, Әзірбайжанның, Түркияның хем Европа білелешуінің арасында энергия қызметташылығын өстірмек барада декларация қол чекіліпті. Президент сайланған Дональд Трамп өзіпе кетшімегіне 3 кептеден аз вақт қалында ене де Бірлешен Штатларын аңтау жемгетшілігінің үстінен дүште. Трамп Твиттер ұлғымынды сәведен мағлуматында, Орсетің Бірлешен Штатларын 2016 жылың сайлау кампаниясына қошылмағы барады. Аңтау құлығының бержек қатаватының 6 январы ченлі иза тестерленлігіне хабар берді. Өе аңтау сөзіне қошы дұрның үшін алды. Белкіде мағлуматы топламақ үшін хас көп вақт керек болондыр, өрен тесін деп Трамп 3 январды Твиттерде язды. Мұңа қарамаздан Бірлешен Штатларын аңтау ресмейлері қасават бермек бойынша чәрәнің кетірілжек уақытыны иза тестірмегін көз оңынды тұтылмайанлығыны хабар берділер. Бірлешен Штатларын аңтау ғұлықлары Демократик партиясының қатларының оғырланмағының орсетін көркөзмесі білен президенті көзі епесіне далашкер Хиллари Клинтонның қаршысына әділен херекет болынлығына әдіярлар. Wikileaks'ın esaslandırıcısı Julian Assange, Birleşen Ştatların Demokratik Partiyasının oğurlanan münglerce elektron hatının Orsiyet'in çeşmelerinden özüne qovşanlığı varadakı çaklamaları Birleşen Ştatların Fox News media kampanyasına veren interviusunda ret etti. Assange 2010 yıldan beri özüne başpina veren Ekvador'un London'da kilçuhanasında geçiren bu interviusunda Birleşen Ştatların Demokratik Milli Kongresi'nin ve Clinton'ın kampanyasının başlığı John Podesta'nın oğurlanan документлердің Wikileaks'a кімің беренлігіні анықлаштырыян мағлуматы тақиқлаштырмады. Wikileaks бұ документлері Бірлешен Штатларың президентіні сайлама ұрындағы кампанияның дуамында чап едіпті. Бірлешен Штатларың аңсау құрлықлары мұңа Москваның Клинтының қаршыдашы Республикан партиясының далашкәрі Дональд Трампың еңіш қазанмағы ұрындағы тағырлалары деп атландырыпті. Бұ чешме Орсетің хөкіметі дәл, бұ дөулет едаралары дәл деп Джулиан Ассанж интервьюда айтты. Тәжікстан Түркменстандағы тәзі елшісіні белдеді. Тәжікстанның президенті Эмомали Рахмонның қол шекен қарары үлен бұ өзіпі Фарух Шариф Сода белденді. Тәжікстанның Түркменстандағы тәзі белденен елшісі Шариф Сода өң өз юрдының Түркиядағы елшісі болыпты. Geçen yılın iyul ayının ayarına çenli Tajikistan'ın Türkmenistan'daki ilçi xanasına yol başçılık eden Mahmud John Sobirov 2016 yılın 30. iyunda işten boşadılıpti. Sebep hükmünde onun pensiya çıkyanlığı görküzülüpti. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kəbir tiyazilikleri bilen tanış oldunuz.